A naším dnešním společným hostem je Eric Best, politický analytik, český novinář amerického původu, vydavatel, originální a zajímavý glosátor světa kolem nás. Pane Beste, vítejte.
Dobrý den.
O čem budeme mluvit? NATO slaví 70 let, co to znamená také pro Čechy, kteří jsou členy 20 let. Co znamená, jestliže nečekaně rezignuje americká ministryně vnitřní bezpečnosti a také jednání českého premiéra s českým prezidentem, které se bude konat zítra, jaké změny ve vládě to může přinést. Dobrý poslech od Evy Hůlkové.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eric Best, novinář.
Tak tedy prezident Miloš Zeman zítra ve 13 hodin přijme Andreje Babiše. Ten chce s prezidentem probrat zamýšlené změny ve vládě. Můžeme tam očekávat nějaký jaksi nečekaný aspekt, moment? Nějaké překvapeníčko?
Já si myslím, že část neče ano.
Ale neříkejte, povídejte.
Tak asi dva případy jsou jasné. To znamená, že pan Ťok odejde.
Ano.
Asi nakonec paní Nováková, ale je také možné, že odejde pan Kněžínek a to může být
ministr spravedlnosti
a to může být trošku překvapení, protože mluví se o tom, nikdo neví, jenom pan Babiš, možná pan Zeman ví přesně, ale pokud k tomu dojde, tak to znamená, myslím, že bude muset být nějaká dohoda mezi panem prezidentem a panem předsedou vlády a obávám se, že možná my, pouhý diváci, nebudeme vědět přesně, jak vypadá to dohoda.
No, možná bychom si mohli připomenout v tuto chvíli malinká vsuvečka, jaká jsou vlastně ta pravidla hry mezi prezidentem a premiérem, když se obměňuje nějakým způsobem vláda?
Já si myslím, že to je zajímavá otázka zrovna tento týden, protože i když nejsem ústavní právník, tak si myslím, že asi to řeknu správně, když předseda vlády podá nebo požádá o odvolání nějakého ministra, tak prezident je povinný mu vyhovět. Ale to načasování je to, co je zajímavé. A já mám pocit, že to načasování je špatné pro pana prezidenta, protože pojede do Číny do konce měsíce a nemyslím si, že bude chtít, aby byla do té doby odvolána paní Nováková, když každý pochopí, že je to částečně kvůli tomu, jak se chovala pozitivně k tomu čínskému velvyslancovi. Ale pan na druhou stranu mám pocit, že pan předseda vlády potřebuje, aby to bylo do té doby, protože prezident pojede na konci měsíce. A kdyby počkal, no tak už budou evropské volby.
Ano.
A myslím si, že ten tah ze strany pana předsedy vlády je částečně spojený právě s těmi volbami. A myslím si, že pochopil stejně jako Donald Trump, o kterém budeme mluvit o něco později, že odvolat nějakého ministra může být velice příznivá akce před volbami.
Ano, to znamená, kdo je silnější hráč teďka, kdo má větší trumfy v ruce?
Já si myslím, že
to tak bagatelizuji, já se omlouvám.
Ne, to myslím, že to je správná otázka a myslím si, že no nakonec asi o něco lepší kartu má předseda vlády, ale prezident nakonec tím musí nějakým způsobem souhlasit, anebo bude kritizovat Babiše do konce toho mandátu, tak si myslím, že bude právě nějaká dohoda a možná právě do toho přijde paní Benešová, bývalá ministrně.
Místo pana Kněžínka.
Přesně tak. A to může být, to je jenom spekulace, ale mluví se o tom a to může být právě ten moment, který znamená pro pana prezidenta, že odvolání paní Novákové je přípustné.
Ano. Bude to obtížné jednání, pokud tito dva muži budou chtít nalézt shodu?
Já si myslím, že nakonec ne, protože přijdou, každý s něčím přijde a jsou to obchodníci. My mluvíme, Američané mluví o tom, že Donald Trump je prezident, možná první, který je že hodně se snaží, nebo je transakční prezident. To znamená, že vždycky hledá nějakou transakci.
Jako by něco dostanu, za něco.
Něco za něco. A myslím si, že pan Zeman, pan Babiš jsou podobní v tomhle smyslu, že přijdou s něčím, už to bude víceméně domluvené dopředu, domluveno dopředu a pak budou nějaké detaily, o kterých my asi nebudeme vědět, ale nakonec asi bude nějaká domluva a budou to dodržovat.
No tak hlavně, aby to bylo ku prospěchu státu, že?
No to nevím, to bych vůbec netvrdil, protože záleží na tom.
No to by mělo být z podstaty věci.
Ale je to důležité, protože každý musí mít pocit, že vyhrává a příznivci toho dotyčného taky musí mít pocit, že vyhrává, protože budou volby za chvíli a určitě pan Babiš nebude chtít, aby to vypadalo tak, že nějak prohrál a že odvolání pana Ťoka nebo paní Novákové je velká prohra.
Odvolání pana Ťoka není odvolání pana Ťoka, ale je to jeho odchod, který sám tedy oznámil s tím, že je unaven z politiky. Jak to čtete vy, co by politický analytik, tato slova?
Tak myslím si, že je to asi tak, asi je to rezignace, to jsem asi použil špatné slovo. Je to asi pochopitelné, už několikrát odcházel, nakonec zůstal. Myslím si ale, že v jeho případě to načasování je špatné. Politické. Mm-hmm. Mluvím jenom politicky. Protože opozice je velice schopná a už to dělá a už říká, že je odvolán nebo odchází kvůli tomu, že byl neschopný, že je to částečně kvůli mýtném a tak dále. A myslím si, že z tohoto hlediska není to dobré načasování, takže tam bude asi nějaká prohra. Pan Babiš bude tvrdit samozřejmě, že to nemá s Kapšem nic společného, nemá to nic společného s dálnicí a tak dále. Ale ta pachu tam zůstane a bylo by lepší čistě politicky, kdyby asi počkali do června a pak by to nespojovali právě s tím Kapšem.
Je fakt, že on tam byl 4,5 roku, což je na ty současné poměry strašně dlouho, takže možná tu pachuť si vážně ani nezaslouží, ale zajímavé je, jak jsou na něj absolutně odlišné názory. Andrej Babiš nemá se za co stydět, odvedl úžasný kus práce. Opozice, já to chápu, že z podstaty věci mu nemůže přijít na jméno, ale i když se podíváte do veřejnosti, je to takové zvláštní. Jakou chybu udělal tento muž?
Chyba, já
nemyslím teď odbornou, víte, jestli to nebylo třeba v prezentaci toho, co vlastně dělá ten v tom resortu.
No podle, jestli to posoudíme podle výsledku, tak jednoznačně tam nějaká chyba je. To znamená, že někdo byl silnější, protože ten dojem je odlišný než to, co říká pan Babiš, nebo to, co říká pan Ťok. Otázka je, jestli to bude mít nějaký trvalý následky. Pan Ťok nechce zůstat v politice, asi začne pracovat pro nějakou firmu a tam to tak důležité nebude. Ale jednoznačně byl mediální tlak a mediální výhru měl ta druhá strana, to je jasné.
A ještě poslední věc tady k tomu, ty proměny této vlády, ano, jsou, dost se tam přeci jenom mění lidi, odešly známé osobnosti typu Martin Stropnický a pak spousta ještě lidí, jejichž jména zapadla sotva, jako se ukázala na světle božím, čili je to ještě standard, anebo to signalizuje nějaký problém v tom personálním obsazování těch resortů?
Tak si myslím, že převážně je to kvůli tomu, že budou volby a evropské volby a pan Babiš má pocit, že musí do té doby něco udělat a očekávám, že až začne ta kampaň, tak o tom bude mluvit. Řekne, že byly nějaké chyby, ale to spravil a všechno bude o něco lépe. Myslím si, že
tentokrát... jako běžný politický nástroj, myslíte obecně před volbami toto?
Ano, ale na druhou stranu, tak si myslím, že ČSSD to dělá taky dobře, nebo možná i lépe, protože pan Hamáček za nic na světě nehodlá nikoho odvolávat a v tomhle případě celá ta vina nebo ta šlamastika padá na pana Babiše, takže z tohoto hlediska pan Hamáček tentokrát to dělá velice chytře.
A pan Babiš to respektuje, tento postoj.
Ale myslím si, že musí. Já si myslím, že když někdo říká, že odvolají pana Petříčka, tak to jsou sice hezké politické řeči, ale to je jasné, že to by znamenalo rozpad té vlády. Pan Babiš nemá sílu, nemá mandát odvolat nějakého ministra ČSSD.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Tak tedy Severoatlantická aliance má 70 let. To už jenom ten fakt sám, ano, prosím, to číslo. Co to znamená?
No tak to znamená, že víceméně existuje ta organizace od konce druhé světové války, ne úplně, a že to je aliance těch, kteří vyhráli a Američané doteď to velice dobře používají, využívají. Například pan Pence, viceprezident, se k tomu vyjádřil minulý týden a říkal, že z těch stran států, které byly součástí Varšavské smlouvy, 8 je už v alianci a ten 9. už ani neexistuje. To je Sovětský svaz. Takže z tohoto hlediska je to marketing, je to významná věc. Mohou říci, že taková aliance tak dlouho nikdy nevydržela. Takové věci. Je to z tohoto hlediska velice úspěšná akce a pokračuje. Teď má trošku jinou podobu, ale ty výhody stále přetrvávají.
Tam jsem to právě směřovala, tu otázku, že nevím, nejsem historik, ale nějak si nemohu uvědomit, že by existovalo něco tak dlouho, takovéto uskupení, čili že to evidentně ten život ukazuje, že to právo na existenci má.
Samozřejmě záleží na tom, jak to definujeme. Jestli se podíváme na různá impérie z minulosti, tak můžeme taky říci, že byly nějaké aliance různých států, ale smyslem je dokázat, a to dělá pan Pence možná i více než pan Trump, dokázat, že ta aliance je silná a že zatím stojí Spojené státy a že pokud má ještě existovat dalších 70 let, tak ty spojenci musí začít o něco víc platit.
Ano, ano, ano. Pan Stoltenberg, generální tajemník NATO, řekl, myslím, minulý týden v americkém kongresu, že NATO potřebuje a neobejde se bez Evropy, kde je mír a klid a zároveň, že osvědčilo tedy, že Evropa ten mír a klid nemá bez Spojených států, tedy bez NATO. Je to vzájemné propojení. Vnímáte to tak, že opravdu a je to balanc? Je to vybalancováno dobře toto?
Já si myslím, že když o tom mluví Trump a Pence, tak víceméně mají pravdu. To znamená, že pokud chceme to spojenectví, tak nikdo nemůže očekávat, že Američané budou platit většinu nákladů. Pak je otázka, jestli to spojenectví funguje tak, jak má, a jestli způsob, jak chce vynucovat ty podmínky pan Trump, jsou správné, ale že ten základ, že musí být spolupráce, musí se dohodnout, co je důležité a pak musí postupovat společně. A tam vidím obrovské problémy. Přece Evropa a Spojené státy se nemohou ani domluvit na tom, jestli Čína představuje hrozbu nebo ne. A pokud se ani nemůžeme domluvit na tom, kdo jsou ty agresoři, kdo jsou ti nepřátelé, no tak máme...
To zní hrozivě, to, na co tady upozorňujete, vážně.
Ale když si přečtete to, co píše pan Trump v oficiálních dokumentech, tak tam je to jednoznačné. Čína je představuje hrozbu, mluví o tom, připravuje se na tu budoucí situaci a snaží se donutit Evropu, aby to bralo vážně, například Huawei. To je typický případ, nebo možná nejlepší případ. Amerika to považuje za vojenskou hrozbu, nejenom.
Kyberhrozby a podobná oblast.
Ale že... i o úroveň výš v tom smyslu, že představuje vojenskou hrozbu. A to znamená, že bychom se měli na to dívat z tohoto hlediska. A nejenom z hlediska, jestli je to desetkrát levnější.
Čili myslíte, že tato retorika a tento způsob nahlížení se v Evropě ještě jaksi neujal?
Ani ne v Americe úplně, protože já vám dám jeden příklad. Nový rozpočet na rok 2020, který napsal nebo představil pan Trump, říká, že určité věci jsou hrozba, například zadluženost, státní zadluženost, představuje hrozbu pro Ameriku. Přitom příliš se o tom nemluví, tak pan Trump to prezentuje a myslím si, že víceméně to, co prezentuje oficiálně, je pravdivé, s tím bych víceméně souhlasil, ale nechce zacházet tak daleko, aby zakládal úplně svoji politiku na tom, co píše. Takže i v Americe příliš se nemluví o tom, že zadluženost je, představuje hrozbu.
Asi choulostivá témata politici používají opatrně, ne?
No přesně, ale to píše vlastně v dokumentech obrany, takže to spojuje zadluženost s obranou vlastně státu.
Když se podíváme na Donalda Trumpa a jeho pohled směrem sem k nám, nezdá se vám, že on trošku už zmírnil tu rétoriku o černých pasažérech v NATO?
No, záleží na tom.
Je to jenom taktika.
No, je to taktika. Záleží na tom, jestli se na to díváme dneska nebo zítra. Například minulý týden americký velvyslanec v Německu napsal na Twitteru, že Němci by měli přestat mluvit o tom, že hodlají splnit závazky a měli začít konat. Tak si myslím, že to v tomhle smyslu, a to je oficiální zástupce americké vlády, možná nejaktivnější v Evropě a píše takové věci, agresivní, dokonce nediplomatické, tak si myslím, že ne, ta retorika je stejná, ale je pravda, že používá různé způsoby a nevždycky tlačí, občas taky chválí, jak chválil minulý týden viceprezident, říká, že Aliance je nejsilnější, jak kdy byla, takové věci. To je jeho způsob. Občas kritizuje a pak chválí.
Je tady jeden takový mezinárodně choulostivý aspekt a to je ta touha Gruzie a Ukrajiny být tedy čekatelé na přijetí do NATO. Co to může znamenat ve vztazích s Ruskem? Jestli můžeme alespoň trošku zmínit.
Tak si myslím, že to může znamenat velký problém, ale taky pro i další členy NATO, protože politika Ruska je do určité míry založena na tom, že Amerika chtěla začít rozšířovat NATO tam, kde Rusko to nechce.
Na druhou stranu připomeňme, že to jsou jaksi svéprávné, svébytné státy a že to nejsou kolonie Ruska, že ano?
No přesně,
jo,
tak.
To je problém. Toto.
A to je ta politika americká, není nic nová. To znamená podporovat nějakou vládu, politické strany, které chtějí tu samou politiku, kterou chtějí Spojené státy a až ta garnitura je zvolená, tak začít mluvit o tom, že každý stát má právo si zvolit vlastní cestu, tak to je typická situace a proto si myslím, že Amerika spíš bude chtít, aby byl znovu zvolen pan Porošenko například, než jeho protikandidát pan Zelenský.
A ještě zkusme stihnout váš pohled na to, jak se Češi cítí v NATO. Vzpomínáte si, když v roce 99, jaká tady byla atmosféra? Já bych řekla, že ve vztahu k NATO dost nadšená, ale pořád si nějak myslím, že to prochází vývojem. A protože nejsem politický analytik, tak vy to pojmenujete.
S tím bych souhlasil. Myslím si, že ta atmosféra v roce 99 byla velice pozitivní, nadšená dokonce bych řekl. Myslím si, že skoro všichni s tím počítali. Skoro nebyly žádné potíže, málo kdo protestoval, ale zároveň nebyla přípustná žádná kritika. Ale velice brzy se ta situace změnila a o tom mluví pan Zeman, protože brzy na to začalo bombardovat Jugoslávii a od té doby si myslím, že ta situace v České republice se změnila. Myslím si, že většina válna, většina stále chce být v NATO. Nemyslím si, že se to změní, ale to neznamená stejně jako v případě Evropské unie, to neznamená, že každý souhlasí s tím, jaká je ta současná aliance. Takže já si nemyslím, že je otázka, že by někdo chtěl odcházet z NATO. Jsou některé politické uskupiny, ale většina Čechů ne. Ale já vidím, já jsem byl nadšený vlastně z toho, co říkala paní Obrajtová, když oslavovali vstup těch tří států do NATO v březnu 99. Ona, já jsem si to napsal, abych to řekl správně, říkala, mm-hmm. že s vašimi osudy už nikdy nebude poházováno jako z žetony u vyjednávacího stolu. A ona víceméně mluvila o roce 38 a možná i 48 a 56 a 68, 89 a tak dále. Ale já mám pocit, že ona tak hezky o tom mluvila, ale ta nová garnitura příliš o této věci, o tom, že vždycky ta aliance tam nebyla, tak příliš nechce mluvit, tak si myslím, že když chceme mluvit o tom, co znamená NATO, tak bychom taky měli mluvit o tom, kde ty rodby spojenci občas selhaly.
A ještě tady k tomu, Češi jsou to tedy v NATO dnes spíše, po 20 letech spíše ti pasažéři pasivní, anebo jsou tam jako vnímáni jako aktivní členové?
To je...
Z vašeho pohledu.
No víte, náklady, vojenský rozpočet Německa a České republiky, co se týče procentování, je víceméně stejné. Ale Američané momentálně jsou spokojení s Čechy a ne s Německem. A opravdu záleží na tom, jak mluví předseda vlády, kancléřka. A momentálně pan Babiš mluví tak, jak chtějí to slyšet Američané a paní Merklová ne. Takže i když fakticky jsme na tom víceméně stejně, jinak jsme na tom, Češi jsou na tom podstatně lépe momentálně, protože pan Babiš pochopil, co chce pan Trump slyšet.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Zkusíme ještě stručně vysvětlit, co znamená a zda je to důležité a proč, když ve Spojených státech rezignuje nečekaně ministryně vnitřní bezpečnosti paní Nielsenová. Říká se, že ona je tvůrkyně nebo stojí za některými kroky Donalda Trumpa, které byly vnímány jako nepopulární, hlavně v souvislosti s tou hranicí s Mexikem. Vysvětlete nám, jestli je to, proč je to téma hodné zaznamenání?
No tak vy jste se zeptal před chvíli, jestli Trump změnil taktiku, co se týče NATO a té kritiky. A tady platí víceméně stejné pravidlo. To znamená, že Trump udělal nějaké politické rozhodnutí. Většinou je to nějaké drsné rozhodnutí. Zastaví třeba migraci nebo něco takového. Jeho příznivci jsou nadšení, ale jeho odpůrci jsou opravdu naštvaní a začnou útočit na ně, tak musí o něco couvat, ale pak má tu situaci, že může říci, že vyhrál tu válku, tu bitvu, i s tím, že slevil trošku ze svých požadavků. A to vidím podobně v tomhle případě. Ta ministrně dělala víceméně jeho politiku, nemyslím si, že má důvod být nějak zvlášť s ní nespokojen, ale on potřebuje ještě silnější politiku. Musí dokázat svým voličům, že opravdu chce zastavit ten tok migrantů. A má jeden problém v Mexiku, a to je nový mexický prezident, který víceméně podporuje tu migraci. Takže on bude muset najít způsob, jak to svést na někoho jiného, a začal s tou ministrní.
Tím spíše, že za rok bude Trump obhajovat tedy svůj post, že? Budou si to lidé pamatovat?
To určitě. Myslím si, že to bude jednou z největších témat. Myslím si, že to není konec, že to je jenom začátek toho problému.
Tak to je tedy pro dnešek vše. Vážení přátelé, to byl Erik Best, politický analytik, novinář, vydavatel. Díky, že jste tady byl. Někdy zase naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A zítra přijde Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik. Eva Hulková přeje hezký den.